Tervetuloa mukaan. Tänään me sukelletaan todella syvälle yhden naisen Florence Purcellin tarinaan. Hän oli siis se ensimmäinen, joka uskalsi Ranskassa syyttää julkisesti yhtä maan tunnetuinta ja vaikutusvaltaisinta mediahahmoa Patrick Poivre d'Arvoria raiskauksesta.
Aivan.
Ja me ei katsota tässä pelkästään niitä syytöksiä, vaan puretaan auki se koko uskomapon ja musertava matka, joka siitä seurasi.
Kyllä.
Eli kuka hän oli ennen kaikkea tätä, miten hän kuvaili kokemuksiaan ja mikä oli se hinta, se todellinen hinta, jonka hän joutui maksamaan.
Juuri näin. Ja tämä tapaus on niin kuin suurennuslasi, jonka läpi nähdään valta-asetelmien, trauman ja oikeusjärjestelmän koko monimutkainen vyyhti.
Niin.
Ja se pakottaa meidät kysymään sen kaikkein kriittisimmän kysymyksen. Mitä tapahtuu sen jälkeen, kun uhri astuu esiin? Miten se järjestelmä hänet todella kohtaa?
Aloitetaan ihan alusta. Kuka Florence Purcell oli nuorena? Hän oli siis ujo, lahjakas ja kirjoja rakastava nainen pienestä kaupungista. Haaveena oli tulla kirjailijaksi.
Ja hän kasvoi opettajaperheessä, rakasti kulttuuria.
Aivan, sirkusta, teatteria, elokuvia. Ja siitä ujoudesta kertoo paljon se, että hänen ekaluokan opettajansa kuuli hänen äänensä ensimmäistä kertaa vasta jouluna.
Ja toi on todella merkittävä yksityiskohta. Kirjoittaminen oli hänelle se luontainen tapa ilmaista itseään. Ja siitä tuli myöhemmin tässä tarinassa aivan keskeinen elementti.
Kyllä.
Se, että luonteeltaan näin varautunut ihminen päättää myöhemmin astua koko kansakunnan eteen, se tekee siitä päätöksestä vielä paljon painavamman.
Sitten kun hän oli 17-vuotias, niin elämä basically pysähtyi. Hänellä todettiin aivokasvain. Se vaati kallon avaamisen.
Uskomatonta.
Ja toipuminen oli todella raskasta. Hän oli kuuro puoli vuotta, paino nousi 15 kiloa ja käytännössä koko teini-ikä meni kuntoutukseen.
Eli ei mitään normaalia nuoruutta.
Ei mitään. Hän itse kuvailee, ettei hänellä ollut teini-ikää lainkaan, ei bileitä, ei poikaystäviä. Kaikki energia meni selviytymiseen.
Ja se luo perustavanlaatuisen kokemuksen siitä, että elämä on haurasta. Mutta samalla se voi takoa ihmiseen aivan poikkeuksellisen selviytymisvaiston.
Varmasti.
Kun hän sitten 19-vuotiaana muutti Pariisiin, hänellä oli tunne, että pahin on takana, että elämä on vasta alkamassa. Hän uskoi ihan vilpittömästi, että tästä eteenpäin voisi tapahtua vain hyvää.
Ja tämä optimistinen asenne luo niin sydäntä särkevän kontrastin sille, mitä seuraavaksi tapahtui.
Nimenomaan.
Eli miten heidän tiensä sitten kohtasivat? Purcell oli nuori kirjailijan alku Pariisissa ja turhautunut. Hänestä tuntui, että vain julkkikset saavat kirjojaan julki.
Tuttu tunne monelle aloittelevalle taiteilijalle.
Aivan. Ja hän päätti testata tätä ajatusta. Hän tarttui kirjakaupassa ensimmäiseen julkiksen kirjoittaman kirjan, jonka näki. Ja se sattui olemaan Patrick Poivre d'Arvorin teos.
Sattumaa.
Ja hän yllättyi. Hän vaikuttui todella syvästi siitä, miten kaunisti ja herkästi mies kirjoitti sairaasta tyttärestään. Ja koska hän oli itse kokenut vakavan sairauden, hän tunsi välitöntä yhteyttä.
Totta kai, se samaistumispinta oli olemassa.
Se tunne side sai hänet kirjoittamaan miehelle. Vähän niin kuin pullopostina, ilman mitään odotuksia.
Kyllä. Ja on tärkeää huomata, että tämä ei ollut pelkää fanitusta. Se oli syvä älyllinen ja emotionaalinen yhteys, jonka hän koki sen tekstin kautta.
Aivan.
Mutta just tällainen yhteys on myös vaarallinen. Se voi sokaista sille valtavalle epätasapainolle, joka siinä asetelmassa on alusta asti.
Miten niin?
No, hän näki kirjailijan, ehkä jopa sielun kumppanin, ei Ranskan vaikutusvaltaisinta miestä.
Ja se vastaus todella yllätti. Ei tullut mitään geneeristä kirjettä, vaan Poivre d'Arvor soitti hänelle henkilökohtaisesti.
Wow.
Hän kutsui 21-vuotiaan Purcellin seuraamaan pääuutislähetystä ja sen jälkeen keskustelemaan hänen kirjoituksistaan. Tämä tapahtui marraskuussa 2004.
Okay.
Purcellin mukaan lähetyksen jälkeen mies kutsui hänet toimistonsa ja raiskasi hänet. Hän kertoo tämän olleen hänen ensimmäinen seksuaalinen kokemuksensa.
Ja tässä piilee se ansa, johon niin moni uhri joutuu. Järjestelmä odottaa välittömän, selkeän reaktion shokkia, vihaa, rikosilmoitusta.
Mutta eihän se aina niin mene.
Ei todellakaan. Trauman psykologia toimii usein ihan päinvastoin. Porcel kuvailee ollensa miehen vaikutusvallan alla, hämmentynyt, jopa ihastunut. Hän ei kyennyt lokeroimaan sitä heti raiskaukseksi.
Eli tunteet oli ihan sekaisin?
Täysin. Tämä sekaannus ja jopa kiintymys hyväksikäyttäjään ovat tyypillisiä reaktioita, kun mukana on voimakas valta-asetelma. Ja juuri tähän kuiluun se uhrin uskottavuus usein murenee.
Eli se ensimmäinen tapaus jäi vuosiksi käsittelemättä, mutta heidän tarinansa ei päättynyt siihen. He kohtasivat uudestaan 5 vuotta myöhemmin.
Juuri niin, vuonna 2009. Ja nyt asetelma oli täysin eri.
Miten niin?
No, Porcel teki oppinäytetyötään julkisten kirjoista ja pyysi Poivre d'Arvoria haastatteluun. Eli tällä kertaa hän oli siellä ammatillisessa roolissa, opiskelijana, tulevana toimittajana.
Te tapasivat taas miehen toimistossa, mutta Porcelin mukaan haastattelusta ei tullut yhtään mitään. Mies kieltäytyi vastaamasta, ahdisti hänet nurkkaan ja pakotti hänet oraaliseksikin.
Ja tällä kertaa reaktio oli erilainen.
Täysin erilainen, välitön ja selkeä. Ensimmäinen ajatus oli, minun on mentävä tekemään rikosilmoitus.
Mutta hän ei tehnyt sitä. Ja se miksi on tässä aivan keskiössä.
Niin, miksi ei?
Hän kuvailee sitä pelkoa, joka lamaannutti hänet täysin. Hän on liian vaikutusvaltainen, minä olen vain opiskelija, elämäni tuhoutuu.
Ja siihen liittyy varmaan myös häpeää.
Valtavasti, ja itsesyytöksiä, oliko hän pukeutunut väärin, antanut vääriä signaaleja. Nämä on niitä kysymyksiä, joita yhteiskunta istuttaa uhrien mieleen.
Pysähdytään tähän hetkeksi, jotta kuulija todella ymmärtää sen pelon. Niin kuka tämä Patrick Poivre d'Arvor, PPDA, oikein oli Ranskassa?
Hän ei ollut vain uutisankkuri. Hän oli vuosikymmeniä Ranskan katsotuimman uutislähetyksen kasvot. Hän oli kansallinen instituutio.
Ihan käsittämätön asema.
Hänen vaikutusvaltansa mediaan, politiikkaan, kulttuuriin, se oli valtava. Häntä vastaan nouseminen oli monille täysin mahdoton ajatus. Se oli vähän sama kuin olisi syyttänyt Eiffelin tornia itseään. Se valta-asetelma oli aivan murskaava.
Se selittää paljon. Eli hän vaikeni ja yritti jatkaa elämäänsä. Seuraavina vuosina Porcel loi menestyksekkään uran tietotoimittajana ja kirjailijana.
Ja hän oli todella tuottelias ja arvostettu.
Kyllä, mutta pinnan alla kaikki ei ollut hyvin. Hän ei kyennyt parisuhteisiin tai normaaliin seksuaaliseen elämään. Hän hautasi itsensä työhön.
Klassinen selviytymiskeino.
Aamusta iltaan, viikot ja viikonloput.
Ja tuo keino petti lopulta. Vuoden 2018 lopussa hän romahti. Täydellinen burnout.
Aivan.
Ja se romahdus ei johtunut vain työstä. Se oli vuosien ajan padotun ja käsittelemättömän trauman väistämätön murtumispiste. Ja siinä hetkessä.
Niin.
Siinä täydellisen uupumuksen tilassa hän kertoi viimein tiedostaneensa, että myös se vuoden 2004 tapahtuma oli ollut raiskaus.
Mutta hän ei vieläkään toiminut. Hän uskoi rikosten olevan jo vanhentuneita. Sitten tapahtuu jotain ratkaisevaa.
Lakimuutos.
Ei vielä. Hän julkaisi romaanin, joka kertoi elokuvatähden uhriksi joutuneesta naisesta. Ja pian sen jälkeen hän sai tietää, että Ranskassa raiskauksen vanhentumisaikaa oli juuri pidennetty. 10–20 vuoteen.
Ja yhtäkkiä
rikokset eivät olleetkaan vanhentuneet.
Ja tämä lakimuutos ei tullut tyhjästä. Se oli vuosien aktivismin ja muuttuneen ilmapiirin tulos.
#MeToo-liikkeen perintöä.
Ymmärrettiin vihdoin paremmin, että trauman käsittely ja ilmoituksen tekeminen voi viedä vuosia, jopa vuosikymmeniä. Porcelin tapaus on täydellinen esimerkki siitä, miksi se muutos oli välttämätön.
Silti hän epäröi. Hän pelkäsi, että hänen elämänsä hajoaisi. Mutta sitten hän tajusi, ettei hänellä ollut vaihtoehtoa. Siitä oli tullut ehdoton välttämättömyys.
Ja hän teki rikosilmoituksen helmikuussa 2021.
Kyllä. Ja se prosessi oli valtava urakka. Hän keräsi todisteita, vanhoja sähköposteja, päiväkirjoja. Pelkästään sen ilmoituksen kokoaminen vei 3 viikkoa.
Ja sitten alkoi se, mitä kutsutaan oikeusprosessiksi. Ensimmäinen poliisikuulustelu kesti 9 tuntia, ja hänen mukaansa se oli tukeva kokemus.
Hän koki, että häntä kuunneltiin.
Kyllä, mutta toisessa kuulustelussa sävy muuttui täysin. Häntä kohdeltiin kuin valehtelijaa, yritettiin murtaa.
Ja kaikkein paljastavin oli se psykologinen arviointi. Psykologi piti hänen tunteetonta ja etäistä olemustaan epäilyttävänä, melkein merkkinä siitä, ettei mitään ollut tapahtunut.
Voit ei.
Porcelin oma selitys tälle on, että se etäisyys on ainoa keino selviytyä. Se on suojamuuri, jotta pystyy ylipäätään puhumaan. Jos hän romahtaisi, sanat loppuisivat.
Ja tässä nähdään, miten vaarallisesti järjestelmä voi väärin ymmärtää trauman oireita. Se, mikä on psykologisesti täysin looginen selviytymiskeino, se emotionaalinen turtuminen, tulkitaankin epäuskottavuudeksi.
Juuri niin.
Ja mikä pahinta, psykologilta kysyttiin virallisessa arviossa, oliko Porcel kyennyt vastustamaan tekoa.
Siis hetkinen.
Kyllä. Tämä kysymyksen asettelu on itsessään niin syvästi ongelmallinen. Se siirtää vastuuta uhrille, vihjaa, että hänen olisi pitänyt taistella kovemmin.
Samaan aikaan julkisuus oli armotonta. PPDA kiisti kaiken, sanoi suhteiden olleen suostumuksellisia, ja Porcelista tuli vihan ja häpäisyn kohde somessa.
Ja ne ammatilliset seuraukset olivat täydellinen katastrofi.
Hän menetti kaikki työnsä.
Kaikki, kuten hän itse sanoi. Heti kun nimeeni liitettiin sana valehtelija, kukaan ei enää halunnut yhdistää imagoaan minuun.
Se on niin raakaa.
Tämä on se toissijainen uhriutuminen, kun järjestelmä ja yhteiskunta rankaisevat uhria uudelleen siitä, että hän on uskaltanut puhua. Hänen elämäntyönsä pyyhittiin pois.
Lopulta kesäkuussa 2021, siis vain muutama kuukausi ilmoituksen jälkeen, tutkinta päättyi. Perusteena riittämätön näyttö.
Mutta sitten tapahtui jotain, mitä kukaan ei osannut odottaa.
Aivan. Porcelin rikosilmoitus oli kuin pato, joka murtui. Yli 20 muuta naista astui esiin.
Uskomattomaa.
He tekivät ilmoituksia tai kertoivat julkisesti omista samankaltaisista kokemuksistaan saman miehen kanssa. Ja tämä muiden, täysin tuntemattomien naisten tuki, se antoi hänelle valtavasti voimaa.
Voin kuvitella.
Hän luki heidän lausuntojaan ja tajusi, ettei ollutkaan yksin.
Hänen nykytilanteensa on silti karu. Hän on työtön, mutta on tehnyt uuden rikosilmoituksen. Tällä hetkellä vain se vuoden 2009 teko ei ole vielä vanhentunut, mikä tekee hänen tapauksestaan aivan keskeisen.
Hän on myös kirjoittanut kokemuksistaan kirjan Onte, eli häpeä.
Juuri niin. Ja vaikka hän menetti kaiken, uraansa, maineensa, taloudellisen turvansa, hän ei kadu. Hänelle se oli henkilökohtaisesti välttämätöntä. Ja kuten hän itse sanoi, se vapautti muiden puheen.
Mitä tästä kaikesta siis jää käteen? Florence Porcelin matka ujosta unelmoijasta julkisen taistelun keskipisteeseen on todella raju muistutus siitä, mitä totuuden puhuminen voi maksaa.
Tämä tarina ei kerro vain yhdestä naisesta tai yhdestä miehestä. Se on peili, joka pakottaa meidät katsomaan, miten meidän oikeusjärjestelmämme ja koko yhteiskuntamme oikeasti kohtelevat uhreja.
Niin.
Se osoittaa, miten itse prosessi, jonka pitäisi tuottaa oikeutta, voi muuttua julmaksi rankaisuksi.
Porcel sanoi menettäneensä kunniansa, ihmisarvonsa, maineensa, uransa ja vapautensa. Hän totesi, mielestäni se on kova hinta maksettavaksi rikosilmoituksen tekemisestä.
Aivan.
Jätän sinut pohtimaan tätä. Mitä se kertoo järjestelmästä, jonka pitäisi tuottaa oikeutta, jos oikeuden hakeminen vaatii uhraaman lähes kaikki muu? Ja minkä pitäisi muuttua, jotta seuraavan ihmisen ei tarvitsisi maksaa samaa hintaa?